Deja se stârnise interesul pentru adevărurile pe care le predica și oamenii se adunau în număr mare să-i asculte predicile. Mulți dintre cei care încetaseră de mult să mai frecventeze slujbele religioase se aflau acum printre ascultători. Zwingli și-a început lucrarea deschizând evangheliile, citind și explicându-le ascultătorilor relatarea inspirată a vieții, a învățăturilor și a morții lui Hristos. Ca și la Einsiedeln, a prezentat cuvântul lui Dumnezeu ca fiind singura autoritate infailibilă, iar moartea lui Hristos drept singura jertfă desăvârșită. Vreau să vă conduc la Hristos, spunea el. La Hristos, adevăratul izvor al mântuirii. În jurul predicatorului s-au adunat oameni de toate categoriile, de la oameni de stat și învățați, la meșteșugari și țărani. Toți îi ascultau cuvintele cu un interes profund. El nu numai că vestea darul unei mântuiri fără plată, ci mustra fără teamă relele și corupția timpului. Mulți se întorceau de la catedrale lăudându-l pe Dumnezeu. Acest bărbat, spuneau ei, este un predicator al adevărului. El va fi Moise al nostru și ne va scoate din acest întuneric egiptean.
Deși la început lucrarea lui a fost primită cu mare entuziasm, după un timp s-a ridicat opoziția. Călugării au început să împiedice lucrarea și să-i condamne învățăturile. Mulți l-au asaltat cu ironii și cu bagiocuri, alții au recurs la grosolănii și la amenințări. Dar Zwingli suporta toate acestea cu răbdare spunând: dacă dorim să-i câștigăm pe păcătoși la Iisus Hristos, trebuie să închidem ochii față de multe lucruri.
Cam în acel timp a apărut un nou factor care a ajutat la înaintarea lucrării de reformă. Un anume Lucian a fost trimis la Zurich cu câteva dintre scrierile lui Luther de către un prieten al credinței reformate din Basel, care a sugerat că vânzarea acestor cărți ar putea fi un mijloc eficient pentru răspândirea luminii. Vezi, îi scria el lui Zwingli, dacă acest bărbat are destulă pricepere și îndemânare. Dacă este așa, atunci lasă-l să ducă din oraș în oraș, din cetate în cetate, din sat în sat și chiar din casă în casă, printre elvețieni, lucrările lui Luther și, îndeosebi, comentariul lui la rugăciunea Domnului, scris pentru laici. Cu cât vor fi mai cunoscute, cu atât se vor găsi mai mulți cumpărători. Astfel a pătruns lumina în această țară.
Când Dumnezeu se pregătește să rupă lanțurile ignoranței și ale superstiției, tocmai atunci Satana lucrează cu putere și mai mare ca să-i învăluie pe oameni în întuneric și să le lege și mai strâns cătușele. În timp ce în diferite țări se ridicau bărbați care le prezentau oamenilor iertarea și îndreptățirea prin sângele lui Hristos, Roma și-are început cu puteri înnoite comerțul prin toată creștinătatea, oferind iertare pe bani. Fiecare păcat își avea prețul lui și oamenilor li se acorda deplină libertate să comită orice faptă imorală, cât timp tezaurul bisericii era menținut plin. Astfel, înaintau cele două mișcări, una oferind iertarea de păcat pe bani, iar cealaltă iertarea prin Hristos. Roma aprobând păcatul și făcând din el sursa ei de venit, iar reformatorii condamnând păcatul și arătând spre Hristos ca ispășitor și eliberator.
În Germania, vânzarea indulgențelor fusese încredințată călugărilor dominicani și era condusă de infamul Tetzel. În Elveția, comercializarea lor a fost dată în grija franciscanilor, sub conducerea lui Samson, un călugăr italian. Samson făcuse deja un bun serviciu bisericii, colectând sume imense în Germania și Elveția, care umpluseră tezaurul papal. Acum străbătea Elveția, atrăgând mulțimi mari, jefuindu-i pe sărmanii țărani de venitul lor sărăcăcios și storcând daruri bogate de la cei înstăriți. Însă influența reformei se făcuse deja simțită prin faptul că diminuase veniturile provenite din acest comerț. Chiar dacă nu reușise să-l oprească, Zwingli era încă la Einsiedeln când Samson, la scurt timp după intrarea în Elveția, a sosit cu marfa lui într-un oraș vecin. Fiind informat de misiunea lui, reformatorul a plecat imediat să-i se opună. Cei doi nu s-au întâlnit, dar atât de mare a fost succesul lui Zwingli în demascarea pretențiilor călugărului, încât acesta a fost obligat să plece în alte locuri.
La Zurich, Zwingli predicase cu zel împotriva traficanților de iertare și când s-a apropiat de oraș, Samson a fost întâmpinat de un sol din partea Consiliului cu o notificare prin care îi se punea în vedere să plece mai departe. În cele din urmă, printr-o stratagemă, a reușit să intre, dar a fost alungat fără să fi putut vinde măcar vreo indulgență și, imediat după aceea, a părăsit Elveția.
Reforma a primit un impuls puternic în urma apariției ciumei numite Moartea Neagră, care s-a abătut asupra Elveției în anul 1519. Când au fost puși în felul acesta față în față cu moartea, mulți oameni au ajuns să înțeleagă cât de zadarnice și lipsite de valoare erau indulgențele pe care abia le cumpăraseră și tângeau după o temelie mai sigură pentru credința lor. La Zurich, Zwingli a fost și el lovit de ciumă și a ajuns atât de slăbit încât orice speranță de însănătoșire era pierdută, răspândindu-se știrea că a murit. În acel ceas de încercare, speranța și curajul lui au rămas neclintite. El privea prin credință la crucea de pe Calvar, încrezându-se în ispășirea atot suficientă pentru păcat. Când s-a întors de la porțile morții, a predicat Evanghelia cu o ardoare mai mare ca oricând. Cuvintele lui aveau o putere neobișnuită. Oamenii l-au primit cu bucurie pe pastorul lor iubit, reîntors la ei de pe pragul mormântului. Ei înșiși îngrijiseră de bolnavi și muribunzi și apreciau valoarea Evangheliei ca niciodată mai înainte.
Zwingli ajunsese la o înțelegere mai clară a adevărurilor ei și experimentase mai profund în viața sa puterea ei înnoitoare. Căderea omului în păcat și planul mântuirii erau subiecte asupra cărora insista. În Adam, spunea el, toți suntem morți, cufundați în corupție și condamnare. Hristos a dobândit pentru noi o răscumpărare veșnică. Suferința lui este o jertfă veșnică și are putere să vindece pentru veșnicie. Ea satisface dreptatea divină pentru veșnicie, în contul tuturor celor care se bizuie pe ea, cu credință hotărâtă și nezguduită. Totuși, el învăța clar că darul Hristos nu le dă oamenilor libertatea de a continua să păcătuiască. Oriunde este credință în Dumnezeu, acolo este Dumnezeu și oriunde locuiește Dumnezeu, este și acel zel care îi îndeamnă și îi constrânge pe oameni să facă fapte bune.
Atât de mare era interesul pentru predicile lui Zwingli, încât catedrala era plină până la refuz de mulțimile care veneau să-l asculte. El le descoperea ascultătorilor lui adevărul puțin câte puțin, în măsura în care ei puteau să-l înțeleagă. Era atent să nu le prezinte de la început puncte care i-ar fi putut deranja și care ar fi creat prejudecăți. Scopul lui era să le câștige inimile de partea învățăturilor lui Hristos, să-i înmoaie prin iubirea sa și să păstreze înaintea lor exemplul său, iar credințele și practicile lor superstițioase aveau să fie în mod inevitabil părăsite pe măsură ce acceptau principiile Evangheliei.
Reforma înainta în Zurich pas cu pas. Alarmați, dușmanii lui au început să se împotrivească în mod activ. Cu un an înainte, călugărul din Wittenberg le spunea un nu categoric papei și împăratului la Worms. Iar acum totul părea să indice o opoziție asemănătoare față de pretențiile papei la Zurich. Atacuri repetate au fost îndreptate împotriva lui Zwingli. În cantoanele catolice, din când în când, ucenicii Evangheliei erau trimiși la rug. Dar nu era destul. Trebuia adus la tăcere însuși predicatorul ereziei. Ca urmare, episcopul de Constanț a trimis 3 delegați la Consiliul din Zurich, care l-au acuzat pe Zwingli că învăța pe oameni să încalce legile bisericii, periclitând astfel pacea și ordinea societății. Episcopul susținea că, dacă autoritatea bisericii ar fi înlăturată, ar rezulta o anarhie universală. Zwingli a răspuns că timp de 4 ani predicase Evanghelia în Zurich, care a fost mai liniștit și mai pașnic decât toate celelalte orașe ale Confederației. Atunci, spunea el, nu este creștinismul cea mai bună garanție a siguranței generale? Delegații i-au îndemnat pe membrii Consiliului să rămână în continuare în biserică, în afara căreia, declarau ei, nu există mântuire. Zwingli a răspuns, nu vă lăsați impresionați de această acuzație. Temelia bisericii este aceeași stâncă, același Hristos care a dat lui Petru numele pentru că l-a mărturisit cu credincioșie. În orice națiune, oricine crede din toată inima în Domnul Iisus, este primit de Dumnezeu. Iată, într-adevăr, biserica în afara căreia nimeni nu poate fi mântuit. În urma acestor dezbateri, unul dintre delegații episcopului a acceptat credința reformată.
Consiliul a refuzat să deschidă o acțiune împotriva lui Zwingli, iar Roma s-a pregătit pentru un nou atac. Când a aflat despre uneltirile dușmanilor lui, reformatorul a exclamat:
lăsați-i să atace! Mă tem de ei cum se teme o stâncă tare de valurile care vuiesc la picioarele ei.
Eforturile clericilor n-au făcut decât să promoveze cauza pe care căutau să o distrugă. Adevărul continua să se răspândească. În Germania, cei care aderaseră la principiile lui, descurajați de dispariția lui Luther, au căpătat iarăși curaj când au văzut progresul Evangheliei în Elveția. Pe măsură ce reforma se consolida la Zurich, roadele ei se vedeau tot mai mult în faptul că dispăruseră viciile și se instauraseră ordinea și armonia. Pacea își are sălașul în orașul nostru, scria Zwingli. Nu există nici ceartă, nici ipocrizie, nici invidie, nici luptă. De unde poate să vină această unire, dacă nu de la Domnul și de la doctrina noastră, care ne umple cu roadele păcii și ale evlaviei? Victoriile reformei i-au provocat pe opozanții ei la eforturi și mai hotărâte pentru a o distruge. Văzând cât de puțin reușiseră să suprime prin persecuție lucrarea lui Luther în Germania, s-au hotărât să înfrunte reforma cu propriile ei arme. Ei voiau să aibă o dezbatere publică cu Zwingli și, alegând atât locul luptei cât și arbitrii care urmau să hotărască între părțile în discuție, aveau să-și ajudece victoria. Iar dacă Zwingli ar fi ajuns măcar odată în mâinile lor, s-ar fi îngrijit să nu le scape. Liderul fiind astfel adus la tăcere, mișcarea putea fi repede zdrobită. Acest plan a fost totuși tăinuit cu grijă. S-a hotărât ca dezbaterea să se țină la Baden, dar Zwingli n-a fost prezent. Consiliul din Zurich, suspectând intențiile reprezentanților papei și fiind avertizat de rugurile aprinse în cantoanele catolice pentru adepții Evangheliei, i-a interzis pastorului să se expună acestui pericol. La Zurich, Zwingli era dispus să-i întâlnească pe toți partizanii pe care Roma i-ar fi putut trimite, dar să meargă la Baden, unde sângele martirilor adevărului tocmai fusese vărsat, însemna să meargă la moarte sigură. Ecolampadius și Haller au fost aleși să-l reprezinte pe reformator, în timp ce faimosul doctor Eck, susținut de o mulțime de doctori și prelați învățați, era apărătorul Romei.
Deși Zwingli n-a fost prezent la conferință, influența lui a fost simțită. Toți secretarii au fost aleși de trimișii papali, iar celorlalți le-a fost interzis să ia note sub pedeapsa cu moartea. Cu toate acestea, Zwingli primea zilnic un raport fidel despre cele discutate la Baden. Un student care asista la dispută scria în fiecare seară un raport al argumentelor prezentate în acea zi. Alți doi studenți luau aceste rapoarte împreună cu scrisorile zilnice ale lui Ecolampadius și le duceau lui Zwingli la Zurich. Reformatorul răspundea, dând sfaturi și sugestii. Scria scrisorile noaptea, iar studenții se întorceau cu ele la Baden dimineața. Pentru a scăpa de vigilența gărzii de la porțile orașelor, acești soli duceau pe cap coșuri cu păsări și astfel li se permitea să treacă fără nicio piedică. În felul acesta, Zwingli lupta în continuare cu adversarii lui vicleni. Prin meditațiile lui, spunea Myconius, prin nopțile nedormite și prin sfatul pe care îl trimitea la Baden, a lucrat mai mult decât ar fi făcut-o discutând personal cu dușmanii lui. Daubigné, volumul 11, capitolul 13.
Îmbătați de anticiparea triumfului, reprezentanții catolici veniseră la Baden îmbrăcați în cele mai bogate robe, sclipind de bijuterii. Se ospătau copios, mesele le erau pline cu cele mai scumpe delicatese și cu cele mai alese vinuri, iar povara îndatoririlor clericale le era ușurată de veselie și chefuri. În contrast izbitor cu ei, au apărut reformatorii, care erau priviți de oameni puțin mai bine decât o mână de cerșetori și a căror hrană, simplă, îi reținea doar puțin timp la masă. Gazda lui Ecolampadius, prinzând ocazia să-l urmărească în camera lui, îl găsea întotdeauna studiind sau rugându-se și, foarte mirat, povestea că ereticul era cel puțin foarte evlavios. La conferință, Ec s-a urcat cu îngânfare la un amvon împodobit splendid, în timp ce umilul Ecolampadius, îmbrăcat modest, a fost obligat să-și ocupe locul în fața adversarului, pe un scaun cioplit într-un mod rudimentar. Vocea de stentor și siguranța fără margini nu l-au părăsit niciodată pe Ec. Zelul lui era stimulat atât de speranța aurului, cât și de cea a renumelui, căci apărătorul credinței avea să fie răsplătit cu o sumă generoasă. Când cele mai bune argumente ale lui au eșuat, a recurs la insulte și chiar la blesteme. Ecolampadius, modest și lipsit de încredere în forțele proprii, evitase lupta și acum a început-o făcând declarația solemnă. Nu recunosc niciun alt standard de judecată decât cuvântul lui Dumnezeu. Deși amabil și curtenitor în comportament, s-a dovedit capabil și neclintit. În timp ce reprezentanții Romei, potrivit obiceiului lor, apelau la autoritatea datinilor bisericii, reformatorul a aderat cu fermitate la Sfintele Scripturi. Datina, spunea el, n-are nicio putere în Elveția, dacă nu este în conformitate cu Constituția. Iar în materie de credință, Biblia este Constituția noastră.
Contrastul dintre cei doi adversari n-a rămas fără efect. Raționamentul clar, calm al reformatorului, prezentat atât de blând și de modest, a impresionat mințile oamenilor, care s-au întors cu dezgust de la pretențiile lăudăroase și zgomotoase ale lui Ec. Discuția a continuat 18 zile. La încheierea ei, trimișii papali, foarte siguri pe ei, au pretins victoria. Majoritatea delegațiilor au trecut de partea Romei, iar dieta i-a declarat pe reformatori învinși și a hotărât ca ei și liderul lor, Zwingli, să fie excomunicați din biserică. Însă roadele conferinței au arătat de partea cui a fost victoria. Disputa a avut drept consecință un avânt puternic al cauzei protestante și nu mult după aceea orașele importante Berna și Basel s-au declarat de partea reformei.